Campus FM prezenta
Platea. Program li l-qana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Isalmilkom Lino Farrugia, isalmilkom minn Campus FM mill-program Platea. Illum, b'pjaċir kbir, għandna magħna lil Chris Dingley. Jew Christopher Digby, li ma ta' preferi Chris?
Jien preferi Chris. Ma, ija, l-isem tijaj Christopher.
Inselmulek, Chris.
Grazzi tal-istedina, jina, nħob nisma l-program tijak.
Grazzi, grazzi. Mela, Chris, għalissa għaddej, jgħamil ħafna xogħol barra, bat li kurrikulum vita tijaw li għandu ħafna me xogħol barra, u ġifri ħarajn, fortunatament jgħadem Malta wkoll, jina niftakru għadu kemm jibda, imma Chris, jgħan nibdew mill-bidu. Inti tista' tgħid li għadek żagħżugħ, ma l-bidu tiegħek ilu ħafna li beda, ilu ħafna, ma kif kien dal-interess, kif beda dal-interess tiegħek fit-teatru, fil-kultura, fl-arti?
Jiena bdejt fil-kultura, jiena bħala mużiċist. Jiena bdejt, jiena ndoq il-violin u viola, u meta kelli 12 sena bdejt ndoq il-violin.
Sewa.
Mbagħad sentejn wara bdejt ndoq il-viola.
14 sena.
Ta' 14 sena bdejt bil-viola. Għax.
Mużat minn għalija kienu kollu.
Iva, eżatt, eżatt. Eżatt, veru.
Kompli.
Jiena eżatt bħal Mozart fil-fatt.
Nifkaqri ta' mill Amadeus, għal lek il-najdek. Kont brillanti fija, kont ċek. Kont veru tajjeb, ja, kompli.
Ma bħala mużiċist. Użani,
użani namel apologija, namel apologija. Issajt.
U libta l-viola. Għax kien hemm ħafna żjed xogħol bħala mużiċist fuq il-viola. U fil-fatt dejn naħdem ħafna, dejn naħdem ndoqma l-orkestri, orkestri differenti Maltin. Ija. U jien hekk xtaqt inkun, xtaqt inkun mużiċist għall-ewwel. Imma mbagħad meta kont sixth form Junior College kellna l-swareh. U dak il-swareh ta' Junior College kien jisu talent show. Kellek ħafna skits differenti. U ma nafx kif sibt ruħi f'ħafna minnhom. U hekk f'rada ta' salib indunajt li ara jien hekk irid ngħaddi ħajti, hekk irid nagħmel, nippreferi nagħmel hekk. Speċi mużika mhux insejtu biex bqajt indoq ħafna, imma il-fokus tiegħi speċi jinbidel.
U l-istudju fejn mar?
L-istudju.
Naf xi ħadd li ġrawlu bħalek.
Ne, komplejt l-istudju. Komplejt l-istudju. Mort l-università, speċi għad l-università. Imma semmek wasa.
Proset, eħe. Issa, allura inti spiċċajt l-ewwel snin tiegħek l-iskola mbagħad mort l-università. Għamilt xi ħaġa wara meta mort l-università bħajt interessa ruħek fit-teatru, fil-mużika, u hekk jew kellha bdejt ikkonċentri aktar f'karrier. U l-università x'mort tagħmel?
Għamilt communications.
Communication bħajt fl-istess linja ġifieri la communications u xejn.
Ma ma studjajtx teatru jew
teatru
jew mużika kontet nieħu sehem f'Productions mal-M A D C u Masquerade. Imma
kienet l-ewwel production
l-ewwel production tiegħi kienet mal-M A D C pantomime Puss in Boots
fil-1997.
Taħt id-direzzjoni ta' Chris Gott kont mort l-M A D C u għall-audition u U kien għallu li għallura nċamilt u bdejt nivvinta. Bdejt nivvinta
f-sawiet.
Mill-ewel daw, mill-ewel indunaw. Mill-ewel kien għallu li għednajt il-ċuċanti. U imma ma nafx kif.
Għallu għorra, he's getting away with it, għalli pal-Inglis. Ma tant jgħat jiprofa li naħseb li jista forsi konvinċina xi darba.
U fil-fatt, wara l-audition. Kont kont tajt ma' Alan Montanaro u daw kienu nis li kont nara
Zgura, li jekku kienu
nis veru heroes
stars
eżatt u ma snajċ nemmen li kont fl-istess kamra maħħom
what a feeling taraġu dak il-vide
dakin u dik l-esperienza bidlet ħajti naħseb il-Panto tal-MDC
il-Panto tal-MDC għamlet ħafna ġiet l-Teatru Malti għax introduċiet l-ħafna atturi emmek fil-bidu. U emmek tista tibda tispandi. kif għamilt inti u kamlu ħafna ħrajn. Issa mbagħad wara li ħadd sejjem fil-pento, jiġifieri x'parti kont għamil, by the way.
Chorus,
chorus. Chorus, bdejt mill-ieħ li huwa importanti, jew tibda. Le importanti dik.
Ma jiena kont kontent biex inkun dak li tuni. Anke jekk qalu li hija backstage, kont immur.
Oġbu it-teatru.
Ejja, ejja. Laqwa li nkun hemm involut magħhom fit-teatru.
Atmosfera sabiħa.
Atmosfera bellissima. U għad nisalum, ta' meta nitħol ġewwa teatru u nar teatru u nar ija. Dik xi ħaġa. Backstage, jew dak il-moment qabel tiftaħ il-portiera.
Il-portiera, qabel ma jitladdaw. Kollhom dik it-tik kważi f'qalbi jkun ikolli.
Eżatt, eżatt. Hija xi ħaġa ver speċjali.
Ejja, ħaġa. Issa. Mela, mill-pento mbagħad x'għamilt?
Qajt nagħmel pentos mbagħad.
Pentos, żamejt il-pentos biex għadha fis-sena, eh?
Għax kont nagħmel lej levels dak il-ħin dak iż-żmien.
Kelli
17. Mbagħad fis-sajf. Fis-sajf għamilt produzzjoni ta' Greece, il-Manuel Theater u kol.
Greece il-Manuel Theater, għandi dieta.
98. U dak in
Dik id-dirġejt int kont?
Le. Kelli ma kelli parti ewlenija, main part kont wieħed mill-Burger Palace Boys. Kelli solo, kelli xeni, kelli karattru mhux kors.
Li ma son kont kontratajt.
Those Magic Changes.
Those Magic Changes.
Mhux waħda mill-kbar.
Mill-kbar, yeah.
Imma konsenetta sabiħa u anke l-parti kienet tajba wkoll.
Mbagħad minn hemmhekk?
U mbagħad bdejt nidħol iżjed u iżjed fit-teatru mal MADC u.
X'kienet l-ewwel darba li għamilt, x'għamilt l-ewwel darba mal MADC, kien hawnhekk għandi list enormi.
L-ewwel party main role li kelli kienet fil-club rooms, kien ċempilli Steve Cazaletto għalli qed nagħmel dal play isma Charlie Zant. Nixtieqek tiġi għall-audition. U mort għall-audition. U le, ma konx ċali, ma kont tizzija.
Ektar ta' parti tajba, għamil
tizzija. Għax tizzija, jridu nejdu, tizzija kien hija ħabib tiegħu li jilbes. Jilbes għala mara.
Għallin għavarru nistaklu jgħam
l-għadni. Ija veru. Le, parti tajba ħafna.
Parti tajba ħafna.
Għadgost ħafna.
Agilita u koll għaxum barda u għad il-mofi
t-kellja.
Għadnam il-buċi taħħi. Issa, ġifiri dik kienet mela, issa, ovvjament, bdejt b'dan il-mot, bil-mot il-mot, imxejt u bat.
U komplejt naħdem nagħmel dawn il-
Tiċin li qabel li ma nkomplu nisimgħu tinterpreta xi ħaġa għax naf li ħammur daqsxejn iktar l-qudiem fi żmien. Imma Chris Dingley, biex infakkar li semija tagħna ma' min qiegħed nitkellem, Chris Dingley ppreparana xi biċċiet ta' xogħlijiet li għamel u għandna l-ewwel waħda li hija parti minn l-Amadeus. Niftakarha ċarissima dik il-produzzjoni. Ma tinkomplu daqsxejn fuq il-karriera tiegħek pass kif hemm xejn, imma l-Amadeus jiġi iktar tard, sew iktar tard. Imma qiegħed nisimgħu biċċa minn Amadeus.
I don't understand you. You're all up on your perches, but it doesn't hide your backsides. You don't care about gods and heroes. If you're honest, each and every one of you, which of you isn't more at home with his hairdresser than with Hercules or Horatius? Or your stupid Danaus come to that? Or mine! Idomeneo, king of Crete. All those anguished antiques, they're all bores. Bores! All serious operas written this century are boring. Look at us. Four gaping mouths. What a perfect quartet. I'd love to write it. Just this second of time, this now, as you are. Her Chamberlain thinking, impertinent Mozart, I must speak to the Emperor at once. Her prefect thinking, ignorant Mozart, debasing opera with his vulgarity. Her court composer thinking, German Mozart, what can he finally know about music? And her Mozart himself, in the middle, thinking, I'm just a good fellow, why do they all disapprove of me? That's why opera is important, Baron, because it's realer than any play,
A dramatic poet would have to put all those thoughts down, one after the other, just to represent this second of time. The composer can put them all down at once, and still make us hear each one of them. Astonishing device, a vocal quartet. I tell you, I want to write a finale lasting half an hour, a quartet becoming a quintet, becoming a sextet, on and on, wider and wider, all sounds multiplying and rising together, and the together creating a sound entirely new. I bet you that's how God hears the world. Millions of sounds ascending at once and mixing in his ear to become an unending music unimaginable to us. That's our job. That's our job, we composers, to combine the inner minds of him and him and him and her, the thoughts of chambermaids and court composers, and turn the audience into God.
I'm sorry, I talk nonsense all day. It's incurable. Ask Stanzel. My tongue is stupid, Baron. My heart isn't.
Niġu l-ura fil-program plateja, xax morna ma konna din nismaw l-Chris Dingley, illi qed interpreta Amadeus. Chris, issa. Wara li ħadd sef Charlie Sant mbagħad il-karriera tiegħek kif komplet.
Ma niftakarx eżatt skont qed nagħmel għax daqskemm għamilt productions ma
hawnhekk interminabbli
hawnhekk. Nagħmelhom wieħed wara l-ieħor u anke l-partijiet, main part, chorus, għal-jam.
Mbagħad meta kellek il-parti kbira, kbira, kbira.
Mbagħad,
dejna nirrealizzaw minn huwa Chris Dingley.
Mbagħad ġiet Amadeus.
Amadeus, propri, jiġifieri meta għażilt lila, għażilt tajjeb jien għax naf li we discovered, sibna minn hu da Chris Dingley meta inti għamilt Amadeus ukoll impressjonajt ħafna mhux għax fiċċek.
Le, grazzi
ħafna. Kontatt ta' minnu.
Nafsa ħafna nisa.
Jena faċċa minn imkien u f'daqqa waħda naraw bniedem illi qed jinterpreta b'mod.
Kont għandni żgħir ħafna wkoll kelli 21 sena. Kont qed tgħid ma.
Fretta tajba kif suppost. Amadeus kien bniedem rillat ta' ħama 5 snin kiteb kunċert.
Eżatt, eżatt.
Kunċert inkredibbli, ma timmaġinax li taħti fil għandu 5 snin, ma nġiħu qed issa. Nitilqu daqs li fuq jaqdu fuq mod ma nifqgħat. Incredibbli. Issa, jiena interpretajt ma' Tony Bezzina.
Ma' Tony Bezzina, jiena kont qed qajt miegħu.
Kif ħassejtek dik l-esperjenza inkredibbli għax Tony veru ngħid nammirah ħa riski u enormi. Isib li dażżagħżugħ, ma tant naħseb li bħejt it-talents tiegħek int li Tony biex f'dak tagħmel Amadeus miex ċajta, jiena ngħidu kif inhi.
Le miex
għandek xi aneddota għandek kont eliftit x'kien dik l-esperjenza.
Jiena kont familjari ħafna mal-mużika ta' Mozart. Għax minħabba l-background tiegħi fil-mużika.
Fil-mużika,
fil-mużika kont naf il-mużika tiegħu ħafna. Allura kont naf minnu, kont naf il-karatter tiegħu. Allura meta qrajt l-iskript. Ma kienx ġdid għalija dan bniedem, ħassejt li diġà kont nafu. U ma ngħidlek il-verità, meta bdejt naħdem fuqu, ma ħassejtx dik il- forsi kont żgħir wis, ma kellix biżejjed esperjenza biex nkun naf, jew kelli l-ego tiegħi kien kbir biżejjed li ma ndunajtx li kienet parti daqshekk kbira u importanti. Jiena I approached it like I would a normal role. U jina kont serju ħafna, speċi. Ma xtiex ngħid li speċi traskurajt jew xi ħaġek, laqgħa xejn. Jina kont indum sigħat
dwar
nirriċerka u nar.
Tagħmel play, speċi fejn breakfast tut mur tagħmel il-play.
Tmur tagħmel il-play imma kont neħodha f'serjetà ħafna. Mhux pereżempju mur rehearsals u mbagħad ninsiha. Immur dar naħseb u naw nirriċerka u nagħmel u nsaqsi u naqra.
Kont
xtrajt għadni sal-lum meta ninterpreta xi karat. teatru nix rekod bafu
għandku tafu
għalija għalija dak il-bnidem jina ħassejt unħosni għazallum li nafu sow dak il-bnidem ver sit nafu u naħseb għalek stajt namel dil u bat Tony huwa dwertu tajb ħafna.
Ħafna u kif.
U ħapaċenzja bija wkoll. Ħapaċenzja għax jiena I was trying things out. I was winging it.
Esperimenta kol.
Esperimenta, oh. Imma kellix training jew xi ħaġa. Allura
anke rimundu medali, ngħidu għak
kif. Rimundu
medali.
You know, nipprovaw affarijiet.
Sena, ħaġa li inkredibbli.
U komenta tajjeb. U rid night kellhem il-cast kien fenomenali. John Rosser kien
Salieri.
Salieri. U dakin edukazzjoni naħdem miegħu naħdem ma' John fl-istess kamra nara kif qed jaħdem hu u bdejt nara mela dak hekk qed jagħmel.
Aha
minn dawn in-nies u kien hemm Godwin Sherry, Harry Bosch, u kien
kas veru sabiex.
Kast hemm
kantante bħalissa Jessica Mandela.
Hemm Gillian Zammit.
Gillian Zammit kellha bellezza.
Fej Paris. Kast vera kien kien tajjeb ħafna.
Produzzjoni.
Allura tal-limħafna. U konna morna tajjeb ħafna, xi mbagħad konna rġajn nagħmilniha. Hemm xi sitt xhur wara mbagħad. Il-Manuel.
Tiċ hemm qabel ma nkompli peress li inti semmejt ħafna l-mużika. Nisimgħu silta żgħira li Chris Dingley interpreta silta ta' mużika bil-vajola. Nisimgħu. Inkomplu bil-programm platea qegħdin nitkellmu llum bil-fjaħir kbir ma' Chris Dingley u hemmhekk smajna lisa li Chris Dingley barra li huwa mużiċist huwa wkoll violinist jew violinist kif tiġi Chris. Violinist. Imma ma tiġi wara, right? Ok. Chris, veru interessanti li hija rari ħafna li konna attur li huwa wkoll mużiċist. Ġeneralment minn jaqbad il-mużika jqgħaddej fuq il-mużika ma jaqlibx għat-teatru. U hemm karatteristiċi li nies tat-teatru iħobbu l-mużika, ma mhux bil-forsi rari jkunu jafu l-mużika inti wieħed minn dawk li għandek esperjenza ta' tnejn. Issa mbagħad minn hemmhekk fejn x'ġara, fejn mod. Komplejt fit-teatru.
U wara Amadeus mbagħad għamilna ma' Tony wkoll għamilna cabaret. Is-sena ta' wara il-Manuel Theatre. U dik il-produzzjoni kbira ħafna wkoll. Jina interpretajt il-parti tal-MC.
Ejja.
Jina kont.
Kont ideali għalja dik il-parti. Emmek ukoll kont. tajt interpretazzjoni veru tajba. Najd li li.
Grazie, ħafna. Dik il-parti veru ħassejt, ma nafx, kelli xi connection mal-karattru. Li
sibt.
Li sibt. Sibt xi ħaġa.
Mektuba għalik dik il-parti. Il-mod kif interpretajta, jisek għed, jisek għed fil-ot, u bdejt, bdejt taħdem, u daħsek.
Fil-fat, anki betaq rajt l-skript. Speċi mill-ewwel dak.
It clicked,
mill-ewwel. Ma nafx jina ċertu karattri li interpretajtom f'ħajti li qatt ma sibt dik il-ħaġa tagħhom, dik il-ċovetta hekk. Imma minnhom l-MC huwa wieħed minnhom li mill-ewwel malli rajt l-iskript ħassejt iva, dan naf minnu, dan naf minnu.
U għaliex taħseb li jiġralek hekk? Għax dak huwa karattru assolutament
differenti minn
ħareġ minn kollu. Dak qatt ma rajt kont ma rajt bħalu jiena dak il-karattru.
Hija.
Għaliex ħassejt hekk?
Ma nafx, forsi għax
affinità ma dak l-interpretazzjoni ma dak il-karattru saġerat at the same time.
Nies jgħidu li jiena saġerat ftit ukoll anke fil-
Ġemma titkellem baxx inti ma tantx inti espansiv.
Forsi meta kont iżgħar.
Meta bħala tiżdingli.
Jiena ma nafx, għax forsi għax kont żgħir kont nara kont nara d-dinja differenti, kont nara d-dinja bħala post li post fej tikser ir-regoli u tagħmel l-affarijiet li mhux supposti jew għalhekk forsi kien hemm dak l-aspett.
Sewa. Issa, mbagħad minn hemmhekk x'għamilt?
Mbagħad kont komplejt kont komplejt x'isbu bdejt naħdem fit-television mbagħad. Malta. Għax għamilt żewġ programmi. Għamilt programm jismu Lowlo Pay li kien program informattiv fuq television dwar l-Unjoni Ewropea.
Ma tlaqt mit-teatru jisek, mhux tlaqt teatru, ma
kompleti teatru.
Ma lib tiġifieri dak il-ħistess, lib l-istess
Meta għamilt Amadeus u l-MC, speċi nies bdew jindunaw bija.
Sewa,
u
program informattiv jiġifieri kien dak fuq l-Ewropa dew?
Ah, informattiv iva. Jiena kelli parti ta' parti ġurnalista li.
Xorta kont qed tuża teatru.
Le, xorta kont karattru jiena.
Xorta kont
karattru. Għatta parti għatti.
Ma minn kont tibtu da?
Stefani
Farrugia.
Farrugia.
Aha.
Eżatt.
Ejja.
Kienet il-prezentatriċi. Kont ħdimt ma fuq proof magħha wkoll.
Proof.
Ukoll taħt id-direzzjoni ta' Tony Bezzina.
Tony Bezzina. Ħdimt ħafna ma' Tony Bezzina, xek.
Ħdimt ħafna ma' Tony Bezzina, ejja. Nħobb naħdem miegħu.
Inna nisib nuħel Tony ġi qed nagħmilha hekk apposta, inna nisib nuħel ma' dejjem mħabbat. Tony qed nibgħatlek messaġġ pulit. Mela.
Sana di lek messaċin u koll.
U koll, grazie. Inkomplu.
U mbagħad bdejt neħusem f'dejjem tiegħu Becky ma' il Montezin fuq TVM.
Sewa, sewa.
Għamilt sentejn.
X'parti kont tagħmel?
Il-parti ta' Colin kien jismu l-karattru, kien wieħed karattru li temtem. U kien it-tifel tal-raġel ta' karattru ta' Eileen.
Esperienza differenti, immaġinu xek.
Differenti ħafna.
Ħafna.
L-ewwel darba li kont
nagħmel. Tip ta' teatru differenti hemmhekk u bajt.
Ħafna differenti. Kont nagħmel fuq il-kamera, fuq television, differenti ħafna. Jiena minni kbir inħobb nuża ġismi u
tnaqqas u
kontrollar. U l-ewwel darba li kont nirreċċa bil-Malti wkoll. Kont qatma
Malti xorta tajjeb. Infatt, rajtek taħdem bil-Malti, da l-axħar jissaw naslu għalija, imma għawnek, ovvjament, l-ħin jgħat jafas mux ħażin, triċ li qabel ma nalqu nisimawk, t-interpretarna, bitxa minn ħem.
Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on the tongue. But if you mouth it, as many of your players do, I had as lief the town cry spoke my lines. Nor do not saw the air too much with your hand thus, but use all gently, for in the very torrent, tempest, and, as I may say, whirlwind of your passion, you must acquire and beget a temperance that may give it smoothness. Oh, it offends me to the soul to hear a robustious, periwig-pated fellow tear a passion to tatters, to very rags,
to split the ears of the groundlings, who, for the most part, are capable of nothing but inexplicable dumb shows and noise. I would have such a fellow whipped for o'erdoing termagant. It out here is Herod. Pray you, avoid it. Be not too tame, neither, but let your own discretion be your tutor. Suit the action to the word to the action, with the special observance that he o'erstep not the modesty of nature. For anything so overdone is from the purpose of playing, whose end both at the first and now was and is to hold, as 'twere, the mirror up to nature, to show virtue her own feature, scorn her own image, and the very age and body of the time his form and pressure. Now this overdone, or come tardy off, though it make the unskilful laugh, cannot but make the judicious grieve, the censure of which one must in your allowance owe away a whole theatre of others. Oh, there be players that I have seen play, and heard others praise, and that highly, not to speak profanely, that neither having the accent of Christians, nor the gait of Christian, pagan, nor man, has so strutted and bellowed, that I had thought some of nature's journeymen had made men, and not made them well they imitated humanity so abominably. Reform it altogether, and let those that play your clowns speak no more than is set down for them. For there be of them that will themselves laugh, to set on some quantity of barren spectators to laugh too. Though in the meantime some necessary question of the play be then to be considered. That's villainous, and shows a most pitiful ambition in the fool that uses it. Go, make you ready.
Wara dik l-interpretazzjoni ta' Chris Dingley, Hamlet, ovvjament, ikonna nalqu il-programma xilħin kif narri dejjem tar, ma smajna l-Chris jinterpretanna l-Amadeus Hamlet u stess qed idoq il-vajola. Chris, ħadd gost ħafna nitkellem miegħek, veru memorji, veru sbieħ, u anka għalija għax jiena kontrajthom dawn l-affarijiet li semmejt, u naħu gost li nisma' kif battu tlaqt tiġri fil-karriera tiegħek fit-teatru u fil-kultura. Inselmulkom, inselnemna Chris, ovvjament nerġgħu nintaqgħu biex inkomlu il-mixja fit-teatru ta' Chris Dingley.
Grazzi ħafna Lino, jiena ħadd pjaċir ukoll u insellem il-semija kollha tal-programm tiegħek ukoll.
Grazzi, naf li hemm ħafna staff. Inselmulkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele Tat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.